Nový román geniálního vypravěče Stephena Kinga Holly právě vychází.
Měla být jen vedlejší postavou, ale já jsem Holly Gibneyovou nemohl nechat odejít jen tak.
Říká Stephen King. Jeho knihy přináší sponzor pořadu, nakladatelství Beta.
Závěr roku 1992 prověřil tehdejší východočeskou mordpartu v případu takzvaných sečských vražd. Začalo to odpoledne 27. listopadu, kdy rybáři z ochozu přehrady Seč spatřili podivný balík plovoucí na hladině. Jenže když se podívali blíž, zjistili, že se dívají na mrtvolu muže se znetvořeným obličejem.
Při tom prvním ohledání, než teda došlo bezprostředně té k pitvě na ústavu tady soudního lékařství, tak to vypadalo, že ten člověk se mohl stát obětí dopravní nehody, která prakticky nebyla nahlášena, a někdo se toho těla mohl zbavit tím, že ho vhodil do té seče.
Na silnici vedoucí přes hráz přehrady policie našla na několika místech krev a na kamenném zábradlí dokonce mozkovou tkáň. Prohlídku těla na břehu Sečské nádrže prováděl soudní lékař Josef Pleskot v pozdním odpoledni. Zdálo se, že v chladných vodách Sečské přehrady musel být muž jen krátce, takže se teorie o dopravní nehodě zatím nedala vyloučit. Díky kožené bundě, kterou měl na sobě, se tělo nepotopilo a plulo na hladině.
Zůstal tam vzduch a to tělo teda vyplavalo asi nečekaně teda pro pachatele příliš brzo.
Až potom přímo na tom soudním lékařství, když teda byla provedena pitva, tak se zjistilo, že té ráně v tom třísle jsou broky.
Kriminálka najednou měla jistotu. Devastující zranění na těle asi 30-letého muže způsobila takzvaná lupara, upilovaná brokovnice. Tu s oblibou používaly mafie, protože byla krátká, vešla se pod kabát a její výstřel měl na vytipovanou oběť násobně ničivější účinek.
Je to zbraň, která se používá na střelbu po oběti zblízka. Protože je upilovaná, má kratší hlaveň, tak dochází k většímu rozptylu těch broků a zpravidla má okamžitě smrtící účinek.
Případ zavražděného muže začali za policejní operativu vyšetřovat Jan Žerovnický a Jan Lomnický a intenzivně se pátralo po totožnosti oběti. Muž měl na ruce snubní prstýnek s iniciály E.Š. a datem svatby a policie začala prověřovat záznamy na matrikách. Protože ale k vraždě došlo před pár dny a hrálo se o čas, zveřejnila policie i fotografii zavražděného v médiích. Už 30. listopadu, 3 dny po nálezu těla, se kriminalistům přihlásila zdrcená manželka popraveného Stanislava, paní Lenka.
Ta manželka, když jsme s ní začali hovořit, tak prostě vystupovala, jak on byl bezvadný, jak v tom manželství nebyly žádné problémy, že teda on sice nikde neobchodoval, ale na druhou stranu už tou dobou ona nás začala navádět takým tím směrem, že za ním chodili domů jí neznámí jako osoby, které občas přinesly nějaké věci nebo ptali se na něj, scháněli ho. Takže to na druhou stranu zase vypadalo, že on se třeba pohybuje v něčem.
Operativa si rozdělila práci a zatímco část kriminalistů se začala vyptávat v okolí popraveného Stanislava, další pátrači měli jiný úkol.
Tak jsme se začali schánět okamžitě po zbrani. No a první, co nás napadlo, že ta zbraň by mohla být také v té přehradní nádrži, tedy v Seči.
Jenže 10. prosince během pátrání ve vodách Sečské přehrady potápěči nenalezli upilovanou brokovnici, ale další mrtvolu. Tělo muže přivázané k traverze svědčilo o další násilné smrti a soudní lékař potvrdil, že oběť byla mučena a vrazy muže do vody hodili v okamžiku, kdy byl stále naživu. Státní zástupce Miroslav Antl vzpomíná, co se tehdejší mordpartě po nálezu 2 zavražděných honilo hlavou.
V té době začaly popravy bílých koní, takže v tu chvíli, když jsem zpracovával ty případy v rámci dozoru a v rámci obžaloby, tak těch případů bylo více a chybělo spoustu dalších pseudopodnikatelů. Takže jsme se jednu dobu domnívali, že všechno jsou v uvozovkách podnikatelské vraždy, respektive popravy bílých koní. A to stížilo vyšetřování i těch dvou věcí.
Případ muže utopeného na traverze nabral na obrátkách okamžitě po nálezu. Policie v kriminálním podsvětí brzy zjistila, že jde o Pavla S. A když se podařilo najít svědky, kteří s ním byli naposledy spatřeni, dostala se k jeho bývalým kumpánům. Ti si s ním chtěli vyřídit účty, protože jim dlužil peníze.
Když jsme dělali případ traverzu, velice podrobné šetření, tak nemůžu říct, že bychom tu první vraždu nějak odložili, že bychom na ní přestali dělat, ale na případě traverzy se nám více dařilo. Kdežto na případě té Lupary, tak tam to bylo horší.
V momentě, kdy se chytili pachatelé, a to bylo dost rychle, se dostali do vazby ti čtyři, to znamená sečtí vrazy, tak v tu chvíli se pracovalo u té první vraždy se stejnou pohnutkou. Dokonce došlo ke spojení, jestli náhodou už předtím oni nepopravili někoho jiného.
Policii ale nehrál do karet fakt, že by stejní vrazy, kteří si rafinovaně opatřili traverzu a po vraždě po sobě pečlivě zametli stopy, byli tentokrát tak neopatrní a tělo hodili do vody, aniž by ho zatížili.
My jsme po celou dobu, co jsme šetřili tyto dva případy, tak jsme se snažili nějakým způsobem propojit ty dva případy, ale ono se nám to nedařilo. Potom, když jsme uzavřeli ten případ té traverzy, tak nám zůstal takzvaně viset ten případ té Lupary a vypadalo to, že to bude na delší dobu, protože jsme nemohli sehnat žádné další informace a důkazy k tomu, které by vedly vlastně k objasnění toho trestného činu.
Ani prověřování nejbližšího okolí a rodiny Stanislava, kterého někdo zavraždil výstřelem z upilované brokovnice, zatím nikam nevedlo.
Manželka začala vyprávět o tom, že již měla obavy o svého manžela, protože manžel byl podnikatel, ale stále k ním nebo za ním začaly docházet divnější a divnější lidé, začali mu tam nosit nějaké balíčky. Když se ho zeptala, o co jde, tak on se choval velice nervózně, podrážděně, nechtěl jí nic vysvětlovat. Něco se tam dělo, ale ona toho moc nevěděla. No a kromě toho nám popisovala, jaké bylo to jejich manželství. De facto harmonické, vychovávali spolu dva malé kluky, ale to jeho podnikání, to manželství nějakým způsobem narušoval.
Počáteční podezření, že se smrtí Stanislava by mohla mít něco společného jeho manželka Lenka, se ukázalo jako málo pravděpodobné. Šlo o inteligentní ženu, která pracovala v médiích a jejich rodina se dvěma malými dětmi ničím nebudila pozornost.
Když jsme hovořili s tou manželkou toho Stanislava N., tak ona působila velice věrohodně. Ona u toho plakala, vysvětlovala nám co nejpodrobněji, jak on se choval, to jeho podnikání, co všechno věděla a všechno vypadalo velice spontánně. A zpočátku je pravda, že my jsme jí věřili, ale každý policista, který provádí šetření v takové věci, tak musí mít takzvaný zadní vrátka, který musí být otevřený. To znamená, že můžeme věřit každému, ale ne na úplně 100%.
Vystupovala i v médiích, tenkrát já nevím na jaké relaci, kdy prosila, aby jsme pomohli v pátrání, prostě zjištění teda pachatele toho trestného činu na jejím manželovi.
Měsíce trvalo hledání souvislostí a prověřování podnikatelských aktivit zavražděného Stanislava. Bohužel stále bez úspěchu.
Bohužel to pátrání prostě v tomhle prostředí nepřineslo žádné výsledky, jak říkám. Zjistili se nějaké teda ty jeho negativní vlastnosti, to znamená to požívání alkoholu. A potom v průběhu toho dalšího šetření jsme vlastně dostávali poznatky, že to jejich manželství nebylo takové, jaké ho prezentovala ta paní.
pořád jsme se pohybovali takzvaně na takovém mrtvém bodě v tom případu, ale potom přišel jeden z kolegů s tím, že má informace o tom, že to manželství toho Stanislava N., s tou paní, která nám vykládala, jak to tam všechno bylo harmonické, že to je tam trošičku jinak.
Tenkrát Miloš Petiru přišel s nápadem, jestli vlastně za tímhle tím vším není, jak se říká, nějaký manželský trojúhelník. Že on teda se k té ženě nechoval dobře, on ji několikrát fyzicky napadl, ona dokonce při nějakém tom napadení, to jsme pak zjistili dodatečně, musela vyhledat nějaké lékařské ošetření, takže tam to manželství nebylo takové, jak ona to prezentovala.
Ona si prakticky v krátkém čase po smrti svého manžela k sobě nastěhovala dalšího partnera. A my jsme začali samozřejmě šetřit v té věci, o koho jde a tak dále, jestli tady nejsou nějaké souvislosti. A taky jsme se jí dotázali, o koho jde, proč se tak stalo. Ona nám tehdy říkala, že to je její známý, kterému věří a který se jí snaží dostávat z toho ze smrti manžela a který jí pomáhá.
Zajímavá byla ta skutečnost, že vlastně on se k ní do té společné domácnosti nastěhoval v době, kdy teda ten Stanislav zmizel. Takže pak už jsme si položili otázku, protože ten Stanislav, jak říkám, nebyl žádný teda taky lidumil, jak si mohl být tenhle ten člověk jistý, že ten manžel nepřijde domů. Jakože se nastěhoval vlastně k ženě, jejíž manžel tou dobou byl pohřešován, jak on to mohl vědět, že se nevrátí domů.
Východočeská mordparta se pomalu začala utvrzovat v podezření, že Lenka ve skutečnosti nad smrtí táty jejich dětí vůbec netruchlí. Státní zástupce Miroslav Antl si připomíná moment, kdy se po několika měsících znovu vrátili na začátek.
Paradoxně to, co mělo být nejjednodušší, že na začátku se jde za manželkou, případně za kamarády, a mělo by to trvat, já nevím, do týdne, možná druhý den, třetí den, tak jak v jiných domácích zabíjačkách, tak oni i tak, jak vypovídali, tak nás dostali úplně jiným směrem. A v tu chvíli vlastně policie intenzivně pátrala po obchodních vztazích a potom, kdo by mohl být potenciálním pachatelem, až se znova vrátili do domova.
A kriminalistům se začaly scházet i další důkazy. Mezi Královéhradeckou galérkou si mezi sebou účty vyřizovaly party vymahačů výpalného. Takže jedna skupina ukázala na muže z konkurenčního gengu.
Kolega dostal informaci o tom, že tady fungoval ještě další člověk, osoba řidiče, která se postarala o tu zmíněnou luparu, o které jsme se celou dobu bavili, o tuhle tu zbraň, a který potom byl účastníkem i likvidace toho manžela. Samozřejmě, že se jednalo o člověka, který byl kriminálně závadový. My jsme se potom zaměřili na celou tuhle tu verzi a všechny ty podezřelé, tak jak jsme ten příběh poskládali, tak jsme pozvali k výslechu.
Z informace z podsvětí vyplývalo, že smrt Stanislava si objednala jeho manželka Lenka a její milenec. Zbraň si opatřili u vymahače výpalného, kterého dobře znali z místní hospody. A co bylo překvapivé, dobře se s ním znal i manžel Lenky. Výslech si kriminálka dobře naplánovala a byl u něj i Jan Lomnický a Jan Žerovnický.
Oni se vyslýchali souběžně. Měli jsme oba, dvě skupiny jsme to vyslýchali, takže vždycky, když někdo něco pustil, tak se to zas šlo skonfrontovat s tím druhým vyslýchajícím a takhle se to postupně, myslím, že se to rozpletlo jeden den. Oba dva to svým způsobem pustili. Na základě těch postupných informací, kdy prostě se do toho zaplítali a neodpovídalo to skutečnostem. Myslím si, že ona byla první, kdo o tom hovořil.
Při tom výslechu došlo k takovému zlomu. Ta manželka se rozbrečela v jednom momentě a začala nám vyprávět o svém manželovi. Jakým způsobem žil, jak se utápěl v poslední době v alkoholu.
To manželství opravdu bylo hraniční a zřejmě u té jeho manželky, u té paní Lenky, došlo prostě k takovému zásadnímu rozhodnutí.
Lenka už nějaký čas vedla dvojí život a útěchu našla v náručí milence. O šťastném životě si ale mohla nechat zdát. Peklo doma narůstalo a rozvod by prý manžela jen vyprovokoval k ještě většímu násilí. Stále si ale pohrávala s myšlenkou, že nejlepší by bylo, kdyby prostě zmizel.
manžel údajně manželku byl, a to dost suravě. Jednou to přehnal, to bylo někdy koncem listopadu, ona se svěřila milenci, že manžel jí teda surově zbyl a že zřejmě je potřeba tomu zamezit, respektive se ho zbavit.
Listopadový útok byl poslední kapkou a tak zosnovali plán. V hospodě se domluvili s kamarádem z podsvětí, že sežene zbraň a společně Stanislava vlákají do připravené léčky.
Manželka řekla svému manželovi, že je třeba se usmířit, sklidnit celou situaci v té domácnosti, v tom manželství, že prostě ho zve na večeři, že si věci vyříkají a že udělají tlustou čáru za tím vším a začnou nový život. Stanislav s ním souhlasil.
Domluvili se oni dva a paradoxně i kamarádem toho manžela, že by opatřil střelnou zbraň, protože on byl opakovaně soudně trestán. Domluvili se, že zajedou na společnou večeři s tím, že pojede ten, co obstaral tu brokovnici jako řidič, a oni dva, že odveze na večeři. Za nimi jel milenec v autě, dojeli směrem na Vysokou, kde zastavili v tom prvním autě. Byli domluvení, že ten řidič někde zastaví, on zastavil tam.
Manželka seděla vzadu a když tam najeli na tu rovinu před tou bukovinou, tak ona mu zezadu přehodila, přeskrkněla punčochové kalhoty a začala ho škrtit v tom autě.
Jenže manžel se nehodlal jen tak vzdát. Po prvotním šoku se v něm probudil adrenalin a začal se razantně bránit. To už za nimi zastavilo i auto, které řídil Lenčin milenec, a zahlédl probíhající rvačku.
Takhle se dostali ven, protože se táhali, dostali se ven, tam se vzájemně prali. Do toho vstoupil milenec, který sáhl do kufru, kde věděl, že bude brokovnice.
Prali se tam na té vozovce. Tam byla další zajímavost, že ta vozovka je svým způsobem dost frekventovaná, že jo? Tam zadem na ty Pardubice jezdí spousta aut, ale tentokrát, tak jak to vždycky bývá, tam nejelo ani jedno vozidlo. No a dostali se v rámci té rvačky až do toho příkopu, kde ten poškozený, jestli ho tam nějak strhnul do toho příkopu. No a ta manželka na něj začala křičet, na toho milence, že teď to teda musí udělat.
Ona byla rozhodnuta toho manžela prostě zabít, tak začala křičet na toho přítele svého, teď to musíš udělat, zastřel ho, zastřel ho.
Střílel milenec a šel, sáhl pro brokovnici milenec, takže jasně vrah.
Milenec vypálil dvě střely, jedna směřovala do třísla a druhá do hlavy. Ta Stanislava okamžitě usmrtila.
Takže najednou nastává ten okamžik, kdy tam máš mrtvolu a teď co s tím? Takže ho nacpali teda do toho vozidla, no a teď jezdili a vyrazili směrem, teda myslím, že jeli přes ty Pardubice na Heřmanův městec.
Během výslechu Lenka i její komplicové odvyprávěli, že cestou navíc potkali policejní hlídku a kontrole unikly jen o vlásek, když policisté zastavili auto jedoucí před nimi. Dojeli k Seďské přehradě a tam Stanislava schodili z hráze do vody. Úplnou shodou okolností se to stalo pouhých 6 dnů předtím, než se na stejném místě nepohodlného kumpána přivázaného na traverze zbavili jeho bývalí společníci.
Ona byla svým způsobem jako výborná herečka, protože když jsme u nás s ní hovořili, tak to byly, jak se říká, proudy slz, jako najděte vraha mého manžela, u nás je všecko v pohodě a tohle. Takže v první fázi to nevypadalo.
Ty devadesátky ty spíše charakterizovaly ty podnikatelské vraždy, ale tady se jednalo o manželský trojúhelník. Celý ten případ, který jsme rozpracovávali, tak trval 13 měsíců do toho odsouzení.
Ze začátku jsme si mysleli, že je to buď vyřizování zas účtů mezi nějakými skupinami, nebo někdo, že se chtěl zbavit nějakého nepohodlného svědka, nějaké trestné činnosti, aby se zakryla. A přitom to byla klasická, jak se říká, domácí zabíjačka, manželský trojúhelník.
Ona dostala 11 let, milenec dostal 12 let a ten kamarád milence, co obstaral Luparu, 5 let. Tento dostal za vydírání, soud teda tak rozhodl, že nevěděl nic o vraždě, byť připravil brokovnici, a za nedovolené držení střelné zbraně. Ale on i vlastně přispěl svojí výpovědí k odhalení té trestné činnosti, takže tam bylo zbytečné o nějak trestat více.
Dvě sečské vraždy se staly legendárním případem, který se do povědomí zapsal spíše jako vraždy podnikatelské. A jen málo kdo si dnes vzpomene, že jedna z nich byla klasickým manželským trojúhelníkem.
Já jsem se dokonce s tím pachatelem potkal po propuštění. Vím, že někde v Hradci jsem přišel do nějaké restaurace, najednou ke mně šel člověk a říká, vzpomínáte si na mě? A já jsem říkal, ježišmarja, tyž ho nespomněl, no já jsem ten a ten, říkám, no tak už mě propustili prostě, já jsem doma. Jestli s tou paní dotyčnou je dál, to bych jako lhal, to nevím, nikdy jsem potom se jako nepíděl.
90. leta, to byly roky, které byly divoký, rozmanitostí vlastně v té práci, pořád se něco dělo, byly to roky z hlediska policejních činností hodně atraktivní.
Když zalovím v paměti, znova říkám, já jsem na tu kriminálku nastupoval v tom 92. roce a vlastně i za svou éru, potom pozdější, vlastně až do roku, když jsem odcházel, to bylo v roce 2017, tak jsem se s takovouhle popravou nesetkal.
Když jsme posléze, já nevím po kolika letech, tam byli na sportovkách prokurátorských useče, tak jsme zašli tam do nějakého bistra, do hospůdky, kde na jídeláku jsem našel utopenec pomlčka bez traverzy. Nabídka jídla, nedal jsem si to, ale zaujalo mě to.
Sečské vraždy policie vyřešila v roce 1993. V té době už ale na dně Orlické přehrady ležely další dvě oběti skutečného gengu, orlických vrahů. O těch ale zatím nikdo neměl tušení. Odhalit se je podařilo až v roce 1995.